Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Αν μιλήσεις σε έναν άνθρωπο σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει, αυτό πηγαίνει στο κεφάλι του. Αν του μιλήσεις στην δική του γλώσσα, τότε πηγαίνει στην καρδιά του, είχε πει κάποτε ο Νέλσον Μαντέλα. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να μιλά στην καρδιά όσων περισσότερων ανθρώπων γίνεται, ο Ιωάννης Οικονόμου, γλωσσολόγος και μεταφραστής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, μιλάει όχι μία, αλλά 36 ξένες γλώσσες. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας, μιλήσαμε με τον Ιωάννη Οικονόμου και του ζητήσαμε να μας απαριθμίσει τις γλώσσες που γνωρίζει.
Άρχισα να κάνω αγγλικά όπως οι περισσότεροι στο σχολείο στην Ελλάδα, γύρω στην πρώτη δημοτικού. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το επόμενο καλοκαίρι όταν ήμασταν διακοπές στο Ρέθυμνο ήταν μια κυρία που δίδασκε γερμανικά, μια Γερμανίδα παντρεμένη με Έλληνα, και οι γονείς μου με ρώτησαν αν θέλω να κάνω μαθήματα με την κυρία Ρόζη. Εγώ είπα αμέσως ναι και άρχισα να κάνω μαζί της γερμανικά στις διακοπές μου και συνέχισα όταν επέστρεψα στην Αθήνα στο Ινστιτούτο Γκέτε. Έτσι δηλαδή ήρθαν και οι επόμενες γλώσσες. Χωρίς να το προγραμματίζω έτσι. Το ήθελα, οι γονείς μου πάντα με ενίσχυαν και όταν είχα μια ευκαιρία να μάθω μια γλώσσα, Ιταλικά μετά από τα Γερμανικά, δηλαδή μια γλώσσα ερχόταν να προσθεθεί στην άλλη.
Ποιες και πόσες γλώσσες λοιπόν μιλάτε, απαριθμίστε μας.
Είναι δύσκολο να κάνω ένα κατάλογο των γλωσσών μου γιατί είναι σαν να σας μιλάω για τη ζωή μου, για τα ταξίδια μου, για όλα αυτά. Μπορώ πολύ χοντρικά να σας πω ότι μιλάω σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Είναι πιο εύκολο να σας πω ποιες δεν μιλάω. Δεν μιλάω εσθονικά, ιρλανδικά, γαελικά, αλβανικά επίσης δεν μιλάω, αλλά θέλω να μάθω. Στη δουλειά μου μεταφράζω από τις περισσότερες άλλες γλώσσες, δηλαδή σλαβικές γλώσσες όπως πολωνικά, τσεχικά, ρωσικά, λατινογενείς γλώσσες όπως πορτογαλικά, ρουμάνικα, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικές γλώσσες όπως σκανδιναβικές, ολλανδικά, γερμανικά. Έχω κάνει και ουγγρικά που δεν ανοίξει καμία κατηγορία. Έχω κάνει αρκετές ασιατικές γλώσσες, χίντι, περσικά έχω σπουδάσει πολλά χρόνια, τουρκικά, εβραϊκά, αραβικά και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι γλώσσες της Αποανατολής, κινέζικα και δευτερευόντως ιαπωνικά, αλλά στα κινέζικα έχω επενδύσει πολύ χρόνο. Επίσης, εκτός από αυτές τις περίπου 30 γλώσσες που έχω, 32 γλώσσες που έχω σπουδάσει, σε σοβαρό επίπεδο έχω κάνει επίσης σοβαρά πάρα πολλές νεκρές γλώσσες που δεν μιλούνται σήμερα. Αυτές δεν τις μετράω βέβαια στις γλώσσες που ξέρω γιατί δεν μιλούνται, δεν τις μιλάει κανένας, τις διαβάζει. Όπως σανσκριτικά, χετιτικά, αρχαία αιγυπτιακά, αρχαία περσικά και αρκετές άλλες νεκρές γλώσσες. Γιατί σπούδαζα, ίσως αυτό έχω την ευκαιρία να σας το πω αργότερα, σπούδαζα για πολλά χρόνια Ινδοευρωπαϊκή ιστορική συγκριτική γλωσσολογία και ακριβώς μελετούσαμε αυτές τις αρχαίες γλώσσες όπως αρχαία σλαβικά, αρχαία γόρθικα, λατινικά, ελληνικά φυσικά και όλες αυτές τις νεκρές γλώσσες που ανέφερα πριν.
Με ποια κριτήρια λοιπόν επιλέγετε την επόμενη γλώσσα που θα μάθετε?
Καλή ερώτηση. Θα έλεγα ότι με επιλέγει αυτή η γλώσσα, δεν την επιλέγω εγώ. Με την έννοια ότι όταν η ζωή μου φέρει κάποιο ερέθισμα, επιλέγω να μάθω αυτή τη γλώσσα. Για παράδειγμα, πέρασα πρόσφατα τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο ένα μήνα στην Ιαπωνία, γιατί πηγαίνω εδώ και πολλά χρόνια, κάπου 30 χρόνια, στα τέλη του έτους ένα μήνα σε κάποιο διαφορετικό κράτος, συνήθως Λατινική Αμερική, και αποφάσισα να αλλάξω παραστάσεις για να πάω στην Ιαπωνία. Λοιπόν, λέω, θα κάτσω, δεν ήξερα Ιαπωνικά παλιότερα και έκατσα όλο το 2002 και δίδαξα τον εαυτό μου Ιαπωνικά. Λοιπόν, είναι μια τυχαία απόφαση. Μπορώ να μάθω μια γλώσσα γιατί μου αρέσει η κουζίνα της ή μου αρέσει η παλαιά περσική ποίηση. Έμαθα περσικά για να μπορώ να ταξιδεύω. Έχω προσωπικές σχέσεις με την Πολωνία. Είναι ο σύζυγός μου Πολωνός. Έμαθα λοιπόν πολωνικά για να μπορώ να επικοινωνώ με την οικογένειά του. Τα τουρκικά για παράδειγμα τα άρχισα στο Λύκειο. Ακριβώς γιατί υποτίθεται ότι οι Τούρκοι είναι οι αιώνιοι μας εχθροί και εγώ δεν ήθελα να έχω εχθρούς. Ήθελα να έχω, έτσι έμαθα από την οικογένειά μου, ήθελα να έχω μόνο φίλους. Λέω λοιπόν, θα μάθω τουρκικά. Θα πάω στην Τουρκία, θα γνωρίσω τους ανθρώπους αυτούς, δεν θα τους έχω πλέον ως εχθρούς. Και αυτό ακριβώς έκανα. Θυμάμαι μάλιστα τότε στο γυμνάσιο όταν αποφάσισα να μάθω τουρκικά. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, μιλάω στη δεκαετία του 80. Δεν υπήρχαν σχολεία για ξένες γλώσσες τουρκικά, μόνο αγγλικά μπορούσες να μάθεις, γαλλικά, γερμανικά. Και πήγαν οι γονείς μου, όπως είπα πριν, πάντα με βοηθούσαν, πήγαν στην πορεία του Πολυτεχνείου, όπου πήγαιναν τότε Τούρκοι πολιτικοί πρόσφυγες και άρχισαν να ρωτάνε τον κόσμο εκεί, υπάρχει κανένας που μπορεί να διδάξει στο γιο μας τουρκικά. Και έτσι βρήκα την πρώτη μου δασκάλα, την Αϊσέ, μια τουρκοκύπρια. Ήταν μηχανικός μάλιστα στο επάγγελμα, που δεν ήξερε τη γλώσσα της να τη διδάξει. Μία μηχανικός τη ξέρει να διδάξει. Και σιγά σιγά ρωτώντας τη, μα πότε το λέτε έτσι αυτό, πότε... Δηλαδή εγώ της εκμεύσα την τουρκική γραμματική. Και θέλω να σας πω ότι μου φέρνει ζωή ένα ερέθισμα. Είπα για την Τουρκία ότι ήθελα να δημιουργήσω γέφυρες με έναν άλλο πολιτισμό που είχαμε μάθει να τον βλέπουμε ως εχθρικό. Η Ιαπωνία, ήθελα να ανακαλύψω τη χώρα. Η Ινδία επίσης με ενέπνευσε πάρα πολύ. Σας είπα ότι έμαθα σανσκριτικά. Όχι μόνο έμαθα, σπούδασα σανσκριτικά στα πανεπιστήμια που πήγα στην Αμερική και στην Αυστρία. Οπότε ήθελα να μάθω και τη νέα γλώσσα που μιλάει ο κόσμος, όχι μόνο την αρχαία. Τα Χίντι είναι η μεγαλύτερη γλώσσα της Ινδίας. Έκανα μαθήματα. Είναι λοιπόν, για να σας το πω με μία λέξη, είναι η περιέργειά μου, το ενδιαφέρον μου για μία κουλτούρα, για ένα πολιτισμό, είτε είναι το Ισραήλ, είτε η Ιαπωνία, είτε η Τουρκία, είτε η Ρωσία κλπ. Αυτό είναι το μεγάλο ερέθισμα που μου λέει θα μάθω την τάδε γλώσσα.
Ποια είναι η γλώσσα που μαθαίνετε το διάστημα αυτό ή ποια γλώσσα, αν θέλετε, σκοπεύετε να μάθετε στο άμεσο μέλλον?
Σκέφτομαι να κάνω αλβανικά αυτόν τον καιρό. Είναι και κοντά στην Ελλάδα, σκέφτομαι να το συνδυάζω με ταξίδια στην Αλβανία όταν επισκέφτομαι την Ελλάδα από το Βέλγιο που μένω. Οπότε μάλλον με αυτή θα ασχοληθώ, αν και δεν το έχω πάρα πολύ ως άμεση προτεραιότητα να μάθω και νέες γλώσσες. Αυτές που ήδη έχω μάθει είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, να τις διατηρήσω. Είναι ένας αγώνας που μου αρέσει, είναι ένα χόμπι. Οπότε προτιμώ κυρίως να εμβαθύνω, να διατηρήσω και να εμβαθύνω τις γλώσσες που ήδη έχω, και δεν είναι λίγες, οπότε έχω τα χέρια μου γεμάτα, έχω πάρα πολλά να κάνω αν θέλω να τις διατηρήσω, δεν είναι τόσο προφανές.
Ακούγεται ένας πολύ νέος άνθρωπος, ο οποίος όμως μιλάει πάρα πολλές γλώσσες. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεστε για να μάθετε μια νέα γλώσσα?
Αυτό εξαρτάται από την γλώσσα και από το δικό μου προσωπικό χρόνο. Τώρα δεν είμαι πλέον φοιτητής, εργάζομαι πλήρως. Αλλά εξαρτάται κυρίως από τη γλώσσα. Για παράδειγμα, σας είπα πριν ότι τα κινέζικα τα μαθαίνω σοβαρά, σε σοβαρό επίπεδο, πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα. Και έχω πάει στην Κίνα, έχω ζήσει, και παρόλα αυτά κάθε φορά όταν διαβάζω λογοτεχνία στα κινέζικα έχω άγνωστες λέξεις, όλο και λιγότερες, αλλά έχω ακόμα. Το κριτήριο είναι πόσο μοιάζει μια καινούργια γλώσσα με τις γλώσσες που ήδη γνωρίζεις. Αν ξέρεις αγγλικά, το να μάθεις ιταλικά ή ισπανικά δεν είναι δύσκολο, το 60% του λεξιλογίου είναι το ίδιο. Την επανάσταση στα ιταλικά τη λένε revolutione, δεν είναι δύσκολο να την μάθεις. Στα κινέζικα η επανάσταση λέγεται coming, στα τουρκικά λέγεται devrim, λοιπόν στα αραβικά λέγεται θεούρα. Αυτά πρέπει να τα μάθεις, αλλά αν θέλεις, είσαι αγγλόφωνος και θέλεις να μάθεις ιταλικά, ισπανικά, la revolution, big deal, δεν είναι τίποτα. Μπορείς να τα μάθεις αν πολύ σοβαρά καθίσεις, σε λιγότερο από μισό χρόνο μπορείς να μιλάς με άνεση μια ευρωπαϊκή γλώσσα. Τώρα όταν αρχίσεις αν θες να μάθεις μια γλώσσα πολύ περίεργη, πολύ διαφορετική, όχι περίεργη, πολύ διαφορετική, όπως τα ιαπωνικά ή τα κινέζικα ή τα δεν ξέρω ποια άλλα, τότε θα χρειαστείς να επενδύσεις πολύ περισσότερη ενέργεια και χρόνο. Άρα δεν υπάρχει μια συνταγή για όλες τις γλώσσες. Για έναν Κορεάτη τα κινέζικα είναι πολύ πιο εύκολα από ότι τα γερμανικά ή τα ιταλικά. Γιατί? Γιατί ήδη τα κορεατικά και τα ιαπωνικά έχουν τεράστια δάνεια από την κινέζικη γλώσσα. Όπως η γλώσσα ούρντου στο Πακιστάν ή τα περσικά έχουν πάρα πολλά δάνεια από την αραβική γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολα για έναν Πακιστανό να μάθει αραβικά, παρόλο που οι γλώσσες τους είναι πολύ διαφορετικές, παρά για έναν Έλληνα ή για μια Κινέζα να μάθει αραβικά. Εξαρτάται λοιπόν από τη γλώσσα που θα επιλέξει να μάθει κάποιος.
Ποια θα λέγατε ότι ήταν η γλώσσα που σας δυσκόλεψε περισσότερο και ποια η γλώσσα που θεωρείτε σήμερα και την συγχωρίζετε ως την αγαπημένη σας?
Αγαπώ όλες τις γλώσσες. Είναι σαν να ρωτάς ένα γονέα ποιο από τα παιδιά του αγαπάει πιο πολύ. Είναι σαν πρώην ερωτικές ιστορίες. Κάθε ερωτική ιστορία που περάσαμε με τη σανσκριτική γλώσσα ή με την τουρκική ή με την κινέζικη γλώσσα ή με τα πορτογαλικά είναι μια ερωτική ιστορία που την αγαπάς, που είναι πολύτιμη για σένα. Με δυσκόλεψαν πολύ, όπως είπα πριν, όσο πιο διαφορετική είναι μια γλώσσα από τις ευρωπαϊκές. Έμαθα πολύ μικρός, όπως είπα πριν, γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά. Όταν μετά πήγα να μάθω τουρκικά, τα βρήκα πολύ δύσκολα. Μετά τα τουρκικά όμως με βοήθησαν κάπως να μάθω αραβικά λόγω του λεξιλογίου που είχαν. Όσο πιο διαφορετική είναι μια γλώσσα από τις γλώσσες ή τη γλώσσα που γνωρίζει κανένας, τόσο πιο δύσκολο είναι. Αλλά δεν υπάρχουν καθεαυτές εύκολες ή δύσκολες γλώσσες. Διαφορετικές, ναι. Λοιπόν, μου αρέσουν οι γλώσσες που αποτελούν πρόκληση για μένα, που θέλουν να ιδρώσω για να τις μάθω, και έτσι αγαπώ πιο πολύ, αγαπώ όλες, αλλά πιο πολύ με ελκύουν οι διαφορετικές γλώσσες, όπως τα ιαπωνικά, όπως τα κινέζικα, που δεν μοιάζουν με αυτές που ήδη γνωρίζουμε. Και όμως κάθε γλώσσα μου έχει δώσει πάρα πολλά και είμαι ευγνώμων σε αυτές τις γλώσσες για ό,τι μου πρόσφεραν, είτε ευρωπαϊκές είναι είτε ασιατικές.
Πώς σας βοήθησε, και θα κλείσουμε με αυτό, στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία τώρα η γνώση τόσων πολλών γλωσσών?
Ήταν πάρα πολύ σημαντική η γλωσσομάθεια, διότι είχα την τύχη να πρώτον άρχισα την ακαδημαϊκή μου καριέρα στη γλωσσολογία, την οποία δεν συνέχισα γιατί μου προσφέρθηκε η εργασία στα Ιδρύματα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, άρχισα να δουλεύω ως διερμηνέας πρώτα και αργότερα ως μεταφραστής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που κάνω και τώρα, και οι γλώσσες είναι το α και το ω. Μεταφράζω καθημερινά στη δουλειά μου σουηδικά, πολωνικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, τώρα κάνω ένα κροατικό κείμενο, και όλες αυτές τις γλώσσες είναι η ζωή μου και έχει να κάνει με το υπέροχο αυτό έργο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Είμαι ένας θερμός ευρωπαϊστής, πιστεύω στην Ενωμένη Ευρώπη. Η δουλειά μου λοιπόν βοηθάει να βάλω ένα μικρό πετραδάκι στην οικοδόμηση της Ενωμένης μας Ευρώπης. Και οι γλώσσες όσον αφορά εμένα είναι το α και το ω. Ζω επίσης στις Βρυξέλλες, που είναι μια έντονα πολυεθνική πόλη. Έχω φίλους από όλα τα κράτη-μέλη και από την Τουρκία, Άραβες, Ρώσους, από όλη την Ευρώπη. Θα ήμουν σαν τυφλός, θα ήμουν πάρα πολύ πιο φτωχός ως άνθρωπος, πνευματικά, ίσως και οικονομικά, αλλά σίγουρα πνευματικά, εάν δεν είχα μάθει αυτές τις γλώσσες. Θεωρώ ευλογία για μένα, θεωρώ μεγάλη τύχη το ότι εμπλούτησα τον εαυτό μου μαθαίνοντας όλες αυτές τις γλώσσες και αγκαλιάζοντας τους αντίστοιχους πολιτισμούς.
Ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, σουηδικά, ιταλικά, πολωνικά, ρωσικά, βουλγαρικά, τουρκικά, αραβικά, καθώς και ορισμένες αρχαίες γλώσσες όπως αρχαία ελληνικά, λατινικά, γοθικά, περσικά, είναι ορισμένες από τις γλώσσες που γνωρίζει ο Ιωάννης Οικονόμου. Ο Έλληνας γλωσσολόγος και μεταφραστής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες μιλά συνολικά περισσότερες από 36 γλώσσες, όπως ακούσαμε να παραδέχεται νωρίτερα στη συνομιλία που είχαμε μαζί του.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/break.